Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 8 februarie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cei de la Meteo ne promit din nou o ușoară încălzire a vremii. Așadar, avem parte în continuare de un februarie extrem de blând, un soi de primăvară anticipată cu soare jucăuș și temperaturi generoase filei din calendar.
Maxime de 5 grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală. În sud, mercurul din termometre se va ridica până la 6 grade, iar la nord va fi plus 1 grad. În zilele următoare, temperaturile cresc până la 10 grade.
Implicarea părinților în treburile școlii și un parteneriat strâns între copil, părinte și profesor sunt condiții indispensabile unui proces educațional de calitate. Numai că, deseori, din vari motive, acest lucru nu este conștientizat de părțile implicate.
Despre cum poate fi fortificat acest triunghi și cum ar trebui și ar putea părinții să se implice mai mult în procesul de școlarizare a copilului, s-a discutat în ajun la Chișinău, la un club de presă organizat de Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, azi despre niște cartofiori pe care cineva îi crește pentru alții, dar nu-i mănâncă el.
Aflăm detalii în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi cazuri de intimidare a observatorilor electorali reclamate de Promolex, fiul fostului premier Vlad Filat, obligat de Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate din Marea Britanie la plata a 650 de milioane de dolari pentru că nu își poate justifica cheltuielile de la Londra, 18 țări ale Uniunii Europene cer măsuri ferme dacă Rusia încearcă să pună în pericol alegerile prezidențiale ucrainiene și pe cele parlamentare din acest an și Rada Supremă de la Kiev adoptă un proiect de lege prin care nu permite prezența cetățenilor ruși în misiunile de observare a alegerilor. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În ultima săptămână au fost semnalate noi cazuri de intimidare a observatorilor electorali, a declarat directorul de programe de la Asociația Promolex, Pavel Postică, la prezentarea celui de-al patrulea raport al misiunii de observare a alegerilor parlamentare. El a declarat că trezește îngrijorare faptul că un număr important de alegători aflați peste hotare nu își vor putea exercita dreptul la vot după ce Curtea Constituțională a respins demersul avocatului poporului, care a cerut ca cetățenii din diasporă să poată vota cu orice act de identitate prevăzut de legislație, inclusiv cu buletinul sau cu acte de identitate expirate. Un tribunal britanic a cerut fiului fostului premier moldovean Vlad Filat să predea 650 de milioane de dolari ca urmare a unei investigații a Agenției Naționale Britanice de Combatere a Criminalității Organizate. Potrivit comunicatului Agenției Britanice, Luca Filat a plătit jumătate de milion de dolari în avans chiria unei locuințe luxoase la Londra, bani proveniți, cităm, din activitățile ilegale ale tatălui său. Vlad Filat ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 9 ani pentru implicarea sa în dispariția un miliard de dolari din băncile moldovene în perioada în care era premier al Moldovei între 2009 și 2013. Luca Filat, în vârstă de 22 de ani, a cheltuit sume uriașe de bani pe care nu i-a putut justifica din 2016, de când s-a mutat la Londra pentru studii. Potrivit Agenției Britanice, în conturile din Marea Britanie ale lui Luca Filat au fost depuse sume de bani din conturi ce provin din paradisuri fiscale, mai ales din Turcia și insulele Cayman. Agenția cere acum investigarea acestor conturi care au alimentat cu mari sume de bani cele trei conturi din bănci britanice ale lui Luca Filat. Conturile au fost blocate. Comitetul de conducere al Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic este îngrijorat de perspectiva capturării statului și instituțiilor constituționale ale Republicii Moldova de către clanuri oligarhice. Potrivit organizației, există o mare posibilitate ca alegerile din februarie să constituie un pas major în această direcție. Potrivit unei declarații emise la Bruxelles, Comitetul de conducere al Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic îndeamnă instituțiile competente ale Uniunii Europene să reacționeze ferm în eventualitatea unor fraude electorale masive sau în caz de invalidare a alegerilor, așa cum s-a întâmplat la Chișinău anul trecut. Președinția Moldovei a răspuns într-un comunicat citat de presa de la Chișinău solicitării Parlamentului Moldovei de a se întreprinde un audit public de către Curtea de Conturi de asistență tehnică pentru reconstrucția clădirii președinției. Potrivit comunicatului, pentru renovarea clădirii nu au fost folosite fonduri din bugetul de stat sau din bugetul președinției și instituția nici nu a avut vreo implicare în contractarea subantreprenorilor în procesul de efectuare a reparațiilor. Se arată în comunicatul președinției Moldovei. 18 țări membre ale Uniunii Europene au cerut Uniunii să fie gata să reacționeze în sprijinul Ucrainei, în eventualitatea în care Rusia ar încerca să pună în pericol campania electorală pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an. Se arată într-un document al Uniunii văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Documentul semnat de Austria, Belgia, Marea Britanie, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia urmează să fie discutat la reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare care va avea loc pe 18 februarie la Bruxelles. Documentul laudă eforturile autorităților din Ucraina pentru a promova reforme democratice și a consolida prin Constituție drumul Ucrainei spre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Și parlamentarii ucrainieni au votat să interzică prezența cetățenilor ruși în misiunile de monitorizare a alegerilor din acest an. Potrivit legii votate de Rada de la Kiev, observatori ruși nu vor fi admiși nici în misiunile de observare a alegerilor sub egida OSCE. OSCE a transmis Kievului echipa sa de monitorizare a scrutinului prezidențial din 31 martie, în care se aflau doi cetățeni ruși. După ce proiectul legii a fost votat de Radă, șeful Comitetului pentru relații externe al Dumei de stat de la Moscova a pus sub semnul întrebării ceea ce el a numit natura democratică a alegerilor din Ucraina. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu moldovenii din diaspora despre corupția de acasă.
Atâta timp cât noi o să putem fi manipulați de acești candidați care vin și ne cumpără voturile, care ne bagă pe gât Hrișca și Tușonca, care ne aduc pampersuri și seturi pentru nou născuți. Și asta o să ne fie, deci, prețul nostru. Atâta timp o să dăm mită celui care este obligat să ne ofere servicii.
Corupția e o chestie care se acceptă, se vede, se închide ochii câteodată. Toți suntem corupți. La un nivel mai mic, mai mare, toți suntem corupți. Trebuie singuri să ne dăm seama, ok, care e viitorul nostru? Să ne oprim? Să ne uităm la stânga, la dreapta? Unde ajungem? Unde mergem? Fiindcă acum mergem cu ochii închiși.
Din punct de vedere. Dar ce pierde statul dacă nu dezrădăcinează acest fenomen?
Se pierde singur pe dânsul.
Poate e vinovată și Europa că ne-a lăsat să plecăm din țară și ne-a dat locuri de muncă. Poate dacă stăteam toți acasă, rămânem acasă, poate nu mai toleram, poate ne răzbunam într-un fel oarecare. Eu una singură, când am văzut că nu-i chip nici de făcut o afacere, nici de făcut nimic, cum eram încă, am rămas și singură, cu doi copii, am hotărât să plec. Politicienii ăștia care ne conduc pe noi doar sunt copiii noștri, frații noștri, nepoții noștri. Când ai sta și-ai căuta, noi toată Republica Moldova suntem un neam mare, suntem 99 de cumătri. După vânzările din Parlament care s-au făcut, deputații erau cumpărați de la un partid și treceau la alt partid, nu mai ai încredere în nimeni, e foarte greu. Sistemul e atât de corupt că chiar dacă unul vine cinstit în Parlament și vrea să facă ceva, nu poate, pentru că ceilalți îl blochează. Eu cred că aici trebuie să fie o grupă de oameni, noi, tineri, cinstiți, devotați, patrioți, dar nu știu de unde să-i găsim.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, nu uitați că Valentina Ursu vă dă întâlnire în fiecare amiază la ora 14 la emisiunea noastră electorală. Ce așteptări au alegătorii de la scrutinul parlamentar, ce le promit concurenții și un editorial semnat de Vasile Botnaru sunt reperele emisiunii.
Eu și votul meu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așadar, cum ziceam mai devreme, la Chișinău a avut loc joi un club de presă la care s-a discutat despre implicarea părinților în treburile școlii. Concluzii ne-a oferit în ajun una dintre organizatoare, Carolina Buzdugan, președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei.
Am avut și părinți și cadre didactice și reprezentanți ai societății civile și am agreat de comun acord că este foarte important ca să existe acest parteneriat dintre familie și școală, dintre părinte și cadru didactic, ori anume acest parteneriat poate determina o incluziune și socială și o integrare în comunitatea copilului, o dezvoltare armonioasă a acestuia. Sunt mai multe probleme la care este necesar să se lucreze, ori noi avem cadrul legal existent și el este unul bun. Mai mult decât atât, o să citez pe cineva din participanți care a zis că este unul foarte aspirațional și idealist, însă mai avem de lucru la partea de implementare și să ne asigurăm că acest parteneriat este unul fezabil, el poate fi și funcționează. Este important să existe deschidere atât din partea părinților, cât și din partea cadrelor didactice. Ori avem situații în care pe ambele părți cumva este mai complicat și nu există o deschidere sau o comunicare atât de eficientă. O altă sugestie este să încurajăm această comunicare asertivă între părinți și profesori, inclusiv și cu copilul, și să ne preocupăm ca ea să existe și ea să funcționeze.
Pe de o parte, acest parteneriat între copil, profesor și părinte, ați menționat, este încurajat în legislație, în documentele școlare. Pe de altă parte, însă, unele studii constată că școala nu implică părinții. De ce se întâmplă asta?
Am putea enumera mai multe aspecte. Este o problemă în atitudine și percepție, ori există anumite rămășițe la nivel de abordare a unor lucruri. Avem părinți care au fost crescuți și educați într-un sistem cu o viziune asupra sistemului educațional și ce trebuie acesta să formeze și este mai complicat de a schimba această abordare și de a înțelege că și părintele are și dreptul și mai mult decât atât este necesar să vină la școală, să comunice, să se intereseze de ce se întâmplă în clasa copilului în care învață, să fie preocupat de realitatea școlară, dar și cadrul didactic să fie deschis ca acel părinte să le țină poate cu 10 minute mai mult după ore sau să vină chiar și spontan, poate nu neapărat neanunțat și nu cu titlul de a face un control, dar de a comunica. De asemenea, este demonstrat că cadrele didactice care cunosc și realitatea din familiile copiilor pot să fie mai receptivi la necesitățile copiilor, indiferent că ei sunt cu necesități educaționale speciale sau nu neapărat.
O să vă întreb la modul practic, cum vedeți o bună colaborare a profesorului și a părintelui? Și vă întreb pentru că impresia multor părinți e că ei sunt abordați de școală, de profesori, doar atunci când e vorba de niște finanțări.
Exact, am fost abordat tangențial și subiectul în cauză și aici iarăși intervine acel aspect de percepție, ori părinții sunt consultați sau nici nu știu dacă consultați în cele mai bune cazuri, referitor la aspecte mai mult logistice și manageriale și ce țin de reparații și alte chestii, mai puțin pe partea de dezvoltarea unor competențe, crearea unui mediu mai modern de învățare pentru copii, accentul pe inteligența emoțională. Din acest punct de vedere, cred că ar fi bine să se lucreze și aici o putem face fiecare în parte, în calitate de cetățeni, în calitate de părinți și deja fiecare cu rolul său social, să încurajăm să existe cetățenie activă, să existe inițiative și de la părinți se implice, dar și deschidere din partea școlii pentru a se implica părintele. Ar fi bine școlile să consulte eventual care sunt necesitățile și viziunile, inclusiv a părinților, cum își doresc ei să fie școala pentru copii și eventual să fie atractive aceste școli pentru copii și părinți să aducă acolo copii și să fie mulțumiți de acel proces educațional care are loc în școală.
Aș vrea să revin, doamna Carolina, la discuția pe care ați avut-o și la care ați spus au fost reprezentanții societății civile și cei autorităților. Vreau să vă întreb, discuția asta a fost, cum să zic, armonioasă, au găsit ei un numitor comun, au existat niște nemulțumiri sau cerințe a unei părți către alta, să zicem așa?
Cu părere de rău, nu am avut prezente autoritățile la Clubul de Presă, așa cum am menționat, am avut cadrele didactice, părinții și colegii din societate civilă, dar oricum au fost discuțiile foarte pasionate, zic eu, pentru că pe de o parte am identificat carențe și probleme cu care se confruntă și părinții și cadrele didactice, deci ambele perspective. Am identificat și niște soluții. Este important să avem o abordare comună și nu există un fel de dispersare, suntem pe baricade diferite. Ori un părinte poate fi și cadru didactic și are ambele roluri și invers. Deci aici cu toții ar trebui să colaborăm. Și noi, în calitate de societate civilă, putem face pledoarie pentru aceste subiecte, putem încuraja cetățenii, transmite mesaje care să stimuleze aceste inițiative și oamenii să devină mai implicați, nu le fie frică să se implice. Ori avem și situații în care părinții au un pic de frică, de exemplu, să solicite anumite chestii sau să vină să consulte la școală, din considerentul ca ulterior copiii să nu aibă de suferit sau să nu fie cumva presați.
Dar ar trebui și autoritățile să se implice pentru, iată, a încuraja acest parteneriat?
Evident. Și în cazul dat, autoritățile pe partea de dezvoltare a cadrului legislativ și politic, eu cred că fac o muncă enormă și una valoroasă. Este important să existe și cadrul legislativ și în același timp să se lucreze și pe partea de promovare. Avem totuși practici bune, practici care este bine să vorbim și despre ele și să le încurajăm și să încercăm să preluăm aceste practici. Deci aici a fost identificată și necesitatea de a crea o platformă de comunicare și comunitate și a părinților, dar și a cadrelor didactice. Pot fi comunități de cadre didactice mai mic la nivel de școală, chiar între colegi, ulterior și la nivel de exemplu, localitate sau oraș. Aceste comunități sunt bune pentru a face acel schimb și a vedea cum se întâmplă, de exemplu, în alte școli, a implementa o practică bună sau a o prelua, a vedea cum pot acționa în anumite situații, de exemplu, cu care s-au confruntat alți colegi.
Da, apropo, sunt niște exemple la noi unde acest parteneriat dintre părinte, copil și profesor funcționează la turații maxime, ca să zic așa, unde părintele are timpul necesar să contacteze cu profesorul și să se implice în treburile școlii?
Există, desigur. Bine, dacă vă referiți la faptul că o implicare la 100%, de exemplu, într-o clasă în care avem 30 copii și toți 30 părinți fie implicați, nu putem să spunem că există acest lucru. Poate da, poate nu, dar trebuie să fim și noi onești, că există persoane care o să se implice într-o măsură mai mică sau mai mare. Important e oricum să existe un grad de implicare și să fie conștientizată necesitatea de a se implica, necesitatea de a comunica. Ori școala vine să formeze copilul nu doar din perspectiva de a avea un IQ înalt, dar el trebuie să fie format din perspectiva de a se integra în societate, de a fi un cetățean fericit în țara în care trăiește, de a avea aspirații de viitor.
Dar, doamna Carolina, la modul practic această comunicare dintre profesor și părinte, știți, am fost și eu părinte și îmi amintesc că nu prea aveam timp să comunic cu profesorii copilului meu. De cele mai multe ori comunicam doar la telefon. Adică e suficientă comunicarea asta la telefon cu profesorul?
Eu nu știu dacă această comunicare eficientă, este îmbucurător faptul că ea există, dar în același timp este binevenit, desigur, și o comunicare tet-a-tet. Nu neapărat de o oră, dar important este să existe acest interes. Părintele să vină la școală, să comunice cu cadrul didactic, ori chiar și în sfatul pe care l-am lăsat. Nu contează background-ul părintelui sau cu ce se ocupă acest părinte și ce profesie are. El este părinte și el are dreptul și ar fi bine să se intereseze, să se implice în viața copilului său și să se asigure că comunică cu școala. Este important să găsească timp. Eu știu că astăzi este o provocare pentru toți, indiferent în ce sfert de activitate suntem, lipsa de timp sau cum gestionăm acest timp. Dar eu cred că și părinții trebuie să conștientizeze că este necesar să rezerveze acest timp pentru a comunica cu școala. Ori acest lucru va avea un impact pozitiv asupra copilului.
Vorbind, iată, despre beneficiile acestui parteneriat, oarecum firesc între părinți și școală, dar nu devine el din ce în ce mai imposibil în contextul migrației constante?
Acolo unde, cu părere de rău și cu regret, nu avem părintele, este un pic mai complicat. Oricum există necesitatea de a avea această comunicare cu persoana în grija căruia se află copilul. Există și exemple bune în care bunicii au fost cei care s-au implicat și au fost foarte activ și au comunicat, dar în același timp nu putem să negăm că este o provocare, dar este o provocare într-o întreagă țară, cred eu, și o problemă migrația. Totuși, există situații în care acest lucru poate fi făcut chiar și de la distanță, ținând cont de tehnologii, și există exemple în care, dacă părintele este plecat, oricum contactează profesorul.
În condițiile în care salariile profesorilor totuși lasă de multe ori de dorit, se mai gândește profesorul la un parteneriat real cu părintele copilului?
Consider că parteneriatul și dorința de a avea această comunicare cu părintele și invers nu trebuie să fie condiționată de o remunerare financiară. Această comunicare este o condiție, dacă vreți, necesară și pornește mai mult din latura umană. Nu cred că ar fi corect ca remunerarea să condiționeze dorința de a avea o colaborare și de a comunica cu părintele.
N-ar trebui să fie, dar un profesor care are un salariu mic e încolțit de foarte multe griji. Mai are el timp să se gândească la grijile copilului?
De acord că sunt compleșiți și am discutat că sunt compleșiți de foarte multe sarcini, rigori, multe documente care trebuie să completeze și, dat fiind faptul că și clasele uneori sunt mai mari, nu reușesc să acorde timp tuturor. Să știți că există profesori care merg acasă și regretă, de exemplu, că nu au acordat poate suficient timp unuia din copii sau celuilalt. Asta este o realitate pe care o trăim și pe care cred eu că am putea să o schimbăm.
Domnilor și domnilor, a fost Carolina Buzdugan, președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Noi cazuri de intimidare a observatorilor electorale au fost reclamate de Promolex în cel de-al patrulea raport de monitorizare a campaniei electorale. Fiul fostului premier Vlad Filata este obligat de Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate din Marea Britanie la plata a 650 de milioane de dolari pentru că nu își poate justifica cheltuielile de la Londra și agenția consideră că banii au provenit din, cităm, activitățile ilegale ale tatălui său. Președinția Moldovei spune că pentru renovarea clădirii nu au fost folosite fonduri din bugetul de stat sau din bugetul său. 18 țări ale Uniunii Europene au cerut măsuri ferme dacă Rusia încearcă să pună în pericol alegerile prezidențiale ucrainiene din 31 martie și pe cele parlamentare din acest an. Rada Supremă de la Kiev a adoptat un proiect de lege prin care nu permite prezența cetățenilor ruși în misiunile de observare a alegerilor. Ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleșcanu a declarat că astăzi va exista o poziție oficială a României după consultarea aliaților și că România va cere clarificări Rusiei, care a anunțat că va cere Statelor Unite distrugerea scutului antirachetă din România. Și președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag a declarat la București că Franța și Germania, deși au proprii candidați pentru șefia parchetului european, ar putea ajunge la un compromis pentru a o susține pentru această funcție pe fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Căveși. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
La 7:25 de minute continuăm cu revista presei. Newsmaker.md publică un articol de opinie semnat de jurnalistul Vladimir Soloviov despre febra electorală sau măgia electorală, cum o definește autorul. Una din ipotezile sale e că PSRM, în pofida ratingului înalt, nu va ajunge să guverneze sau chiar ar putea fi exclus din cursă. Soloviov amintește, între altele, că liberalii au cerut excluderea din cursă a socialiștilor printr-o contestație la CEC în care îl acuză pe șeful statului Igor Dodon că ar folosi întrevederile sale cu Vladimir Putin în campania de promovare electorală a Partidului Socialiștilor, încălcând astfel legea. Riscă sau nu socialiștii să fie excluși din cursa electorală este o întrebare pe care Ziarul de Gardă a adresat-o mai multor experți și comentatori. Citez: toate acțiunile pe care și le permite Dodon ca președinte în favoarea Partidului Socialiștilor sunt o încălcare a codului electoral și a normelor constituționale, afirmă expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. El spune că dacă e să fie urmată legea, atunci socialiștii au toate șansele să fie excluși din cursa electorală. Iar analistul politic Anatol Țăranu pune la îndoială că acest lucru se poate întâmpla. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aveam eu un cunoscut, un soi de agricultor al tranziției. Omul acela mereu îmi lămurea cât de complicat e să supraviețuiești în Republica Moldova ocupându-te de agricultură. De multe ori l-am compătimit, da. E dificil să faci bani cu agricultura în reme. Ei bine, omul acela cultiva cartofi și am avut eu într-o bună zi o revelație. Păi, de ce să cumpăr eu cartofi din magazine sau de la piață dacă pot să cumpăr cartofiori de la bunul meu cunoscut? Nu e mai ok să cumperi legume de la cunoscuți? Aceștia nu o să-ți dea marfă dubioasă. Te simți mai sigur cu oamenii cunoscuți. Așa că i-am cerut agricultorului să-mi aducă câteva kilograme de cartofiori. Mă gândeam chiar să devin clientul lui fidel. Însă agricultorul s-a schimbat la față când a auzit propunerea mea. A ezitat o vreme, apoi mi-a zis așa: știi, frate, eu nu o să-ți vând cartofi. Chestia e că nu sunt cartofii mei chiar foarte buni. Au ei un mic defect. Adevărul e că nici eu nu-i mănânc. Îi cultiv numai ca să-i vând altora. De aceea mai bine cumpără la magazin. Am rămas perplex. Nu știam că agricultorul nu mănâncă ceea ce cultivă. Adică omul creștea cartofiori numai pentru popor, cartofiori dubioși. I-am mulțumit că cel puțin a fost sincer cu mine și m-am gândit, dar câți asemenea agricultori care cultivă legume pentru dăinuirea noastră are Republica Moldova? O mai fi vreunul? Ce credeți?
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Evident, Marea Britanie nu e imună. Spaimele, propaganda, dezinformarea și minciuna groasă trăiesc bine și au leafă de la stat. Ce părea un monopol estic, se simte acasă în cea mai serioasă democrație. De când cu Brexitul, britanicii au aflat oficial că, după ce vor părăsi Uniunea Europeană, vor găsi magazinele goale, nu vor mai avea medicamente, nu vor mai putea călători fără cozi uriașe la frontiere, vor fi loviți de șomaj și vor muri mai repede. Un studiu universitar prevede 12.000 de infarcturi provocate de viața grea din afara UE. Serios, altă șotie spune că regina va fi evacuată în caz că începe încăierarea între cetele pro și anti-UE. E vorba de aceeași casă regală care a stat în Londra sub bombardament german și de un viitor război civil recoltat din vise. Autorii acestor bazaconii sunt oameni de bine, funcționari de stat, jurnaliști și politicieni. Disprețul lor față de omul de rând pare desăvârșit. La fel de sigură e observația care spune că drumul spre minciună e la fel de scurt, și de la est, și de la vest pornind. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 14 la emisiunea noastră electorală, iar apoi la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.